Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang menyembah dan memujimu. Tuhan, kami membuka hati kami. Kami tahu waktu ini sangat penting. Kami khawatir kami akan melewatkan momen ini. Karena itu kami tidak tahu harus berkata-kata seperti apa. Karena kami sudah melewatkan begitu banyak momen. Dan pada saat ini kami telah memasuki bulan terakhir di mana kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini kami akan merenungkan tema tentang kelahiran Yesus.
Sudah
begitu sering kami mengikuti kebaktian seperti ini dan sudah begitu sering kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan, kami berharap ketika kami begitu sungguh-sungguh merindukan, menantikan kelahiran Tuhan Yesus, maka hidup kami, jiwa kami akan mengalami perubahan, pertumbuhan di dalam Engkau. Karena kami percaya ketika kami bersentuhan dengan Engkau dan firman-Mu, akan ada perubahan yang sangat besar. Karena itu Tuhan, kami sungguh merindukan pada saat ini kami bisa melihat Engkau, mendengar Engkau, mengalami Engkau dan secara pribadi mendengar Engkau berbicara kepada kami. Singkirkanlah segala penghalang yang ada. Demi nama Tuhan yang kudus, kami memerintahkan si jahat untuk meninggalkan kami. Tuhan, kami tidak ingin firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini seperti benih yang jatuh di pinggir jalan yang kemudian dimakan oleh burung sehingga kami tidak mendapatkan benih kehidupan yang seharusnya ditanamkan di dalam hati kami. Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh kesungguhan. Karena kami hidup dalam satu momen yang sangat tidak biasa. Karena itu kami butuh urapan dari Roh Kudus, pemenuhan dari Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas terus menolong kami. Tuhan, dalam momen yang penting ini, biarlah Tuhan berserta dengan kami. Tambahkanlah sensitivitas kami. Hilangkanlah segala kebodohan dan kebebalan kami.
让我们很惊奇，很兴奋，很明解的明白你的话。
Agar kami dapat dengan secara antusias dengan tajam memahami firman-Mu.
帮助你两位仆人，也帮助我们每一位在场甚至在线上的弟兄姐妹。
Tuhan tolonglah kedua hamba-Mu dan juga kami yang ada di sini bahkan mereka yang mengikuti secara online.
我们感谢你听我们的祷告。
Kami bersyukur Tuhan dengar doa kami.
靠主耶稣宝贵的圣灵。
Demi nama Tuhan Yesus yang berharga.
大家同声说。
Sama-sama kita katakan.
Amin. Amin.来，现在请 Leo 我们的执事来读这一段的经文。
Akan persilakan Pak Leo penatua kami untuk membacakan ayat firman Tuhan hari ini.
Shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai.Dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dan di dalam kerajaannya,Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. 谢谢 Leo 给我们读的这一段的经文。
Terima kasih kepada penatua Leo yang sudah membacakan ayat firman Tuhan ini.
弟兄姐妹，我从上个月已经开始在读这一段的经文，因为知道今天是轮到我讲道的时间。
Saudara-saudari, sejak bulan lalu saya sudah membaca bagian firman Tuhan ini karena saya tahu minggu ini saya akan menyampaikan bagian ini.
我一直在读的时候，在读的时候，在读的时候，在读的时候，在读的时候，在读的时候，后来发现这一段的经文呢，不断是历史，这也是预言。
Dan ketika saya terus membaca, membaca dan membaca bagian ini, saya menemukan bahwa ini bukan hanya sejarah, tetapi juga sebuah nubuatan.
预言呢？如果历史呢，就是耶稣诞生已经发生了两千年前的那个时候，耶稣在伯利恒诞生。但是是预言呢，所以呢，这个海在前面。
Jadi kalau kita bicara ini adalah sejarah, maka itu adalah kejadian pada saat Yesus lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu dan itu sudah terjadi. Tetapi jika bicara ini adalah sebuah nubuat, maka ini adalah sesuatu yang masih ada di depan. Dan ini berhubungan sangat erat dengan seluruh dunia.
跟我们立春过一堂非常决定性的关系。
Dan ini adalah satu hubungan yang sangat menentukan dengan GKI Greenfield.
对我们每一个相信主耶稣的人，我们主耶稣的门徒，我们主耶稣的儿女，有很密切、很重要的关系。
Dan memiliki satu hubungan yang sangat erat, sangat dekat dan penting dengan kita setiap orang yang menjadi anak-anak Allah.
所以呢，我向主祷告，我说主啊，求你给我们有这样的。英文讲，英文讲 capacitas 那个理解力，能够明白，然后接受，然后反应，然后态度，然后我们就决定我们应该怎么样来面对今天我们所要讲的经文。
Karena itu saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memberikan kepada setiap kita kapasitas untuk dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman hari ini. Supaya kita selain memahami, kita juga dapat mengerti dan kita dapat meresponi dan mengambil tindakan. Sehingga kita sungguh-sungguh memiliki satu kejelasan apa yang harus kita lakukan setelah ini.
Jadi, dalam 讲道的期间, 如果你发现你听不懂或者你跟不上，你举一个手，牧师马上停下来，牧师马上再跟你讲清楚。
Karena itu ketika Anda dalam proses mendengarkan firman Tuhan ini, jika Anda merasa ada bagian yang Anda tidak paham, silakan acungkan tangan, Musa akan berhenti dan kembali mengulangi dan menjelaskan bagian ini sampai Anda mengerti.
我今天故意跟你靠近，让我看你的眼睛。
Hari ini saya sengaja mendekati Anda supaya saya bisa melihat mata Anda.
因为我觉得这一段的经文很重要。如果你在那边没有听到或者你睡觉的话，我也叫醒你起来。
Ya, karena bagian firman Tuhan hari ini sangat penting. Jika saya melihat Anda tidak mengerti atau Anda sedang tidur, maka saya akan membangunkan Anda.
我读了又读的时候呢，我知道时间已经很靠近了。
Ketika saya membaca dan terus membaca bagian ini, saya merasa waktunya itu sudah sangat dekat.
因为时间靠近到那个程度呢，我就很怕了。
Karena waktunya sudah begitu dekat, maka saya begitu gentar.
我怕过分的敏感，不是整来的事实给我讲到好像是事实一样，我怕我会弄错。
Jadi saya gentar karena saya takut saya terlalu oversensitive sehingga sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan faktanya itu yang saya sampaikan. Saya takut saya melakukan kekeliruan itu.
但是呢，如果实在是一个事实，并且已经很靠近的发生了，如果我不讲的话，我就有祸了。
Tetapi jika ini adalah sebuah fakta dan itu sudah sangat dekat dan akan terjadi, jika saya tidak sampaikan maka berdosalah saya.
当然，我不敢说是某年某月，但是从经文给我们歇息的这个过程，并且给我们明白主圣灵给我们开启，让我们能够明白的这个范围里面，我很相信这个是主的预言要应验了。
Meskipun saya tidak berani mengatakan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tapi melalui firman Tuhan yang kita pelajari, semua nubuatan-nubuatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita dapat melihat bahwa ini sudah akan segera terjadi, sudah sangat dekat waktunya.
今天要讲的就是以赛亚书第九章第一节到第六节。
Hari ini kita akan bicara tentang Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6.
我们要怎么样明白这一段的经文呢?
Bagaimana kita memahami bagian firman Tuhan ini?
我一直在想用很简单的方法，所以呢，我想要开一个很大的荧幕，来把世界的历史，世界的历史把它排一下，让我们能够有一个概念。然后等下我们要问，问什么呢？我们要问我们 Gekaye Greenfield 在哪里？我在哪里？这个问题要一直问，因为马上我们就知道你喊我应该做什么。
Saya berusaha terus untuk bagaimana menyampaikan ini dengan sederhana, karena itu saya akan menyampaikan sebuah gambaran yang besar tentang hal ini, bagaimana sejarahnya dari awal sampai sekarang, supaya kita, dan kemudian setelah itu saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi kita, GKI Greenfield, dan kita secara pribadi di dalam bagian ini.
这个世界呢所发生的事情在哪里？
Dan semua yang terjadi di dunia ini, dia ada di mana posisinya?
在这整个世界大荧幕，这个意象，这个历史，这个图画，这个方向，真的世界的末了，这个正在走的时候呢，我们在哪里？这个世界正在哪里？到什么地方？然后呢，我们应该怎么样用这个态度？来面对，因为你喊我是教会，主把教会放在这个 地方，让我们能够成为耶稣基督的见证。
Jadi, di dalam gambaran ini, kita harus melihat di mana posisi penglihatan, nubuat, dan kejadian yang terjadi selama ini, di dunia ini pada saat ini, karena kita sebagai gereja dan umat Tuhan, kita harus memiliki satu gambaran yang jelas, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, bagaimana, dan bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan di tengah-tengah masa ini.
好，这个图画，我就用话来说，所以为了使你能够明白，听得懂，看得见呢，我要求你，我讲一句，你跟我讲一句，但是在心里面，或者你讲的轻轻，中文的跟我讲，英文的跟 Matty 讲。
Jadi saya akan memberikan gambaran ini dengan kata-kata ya, supaya Anda bisa lebih mengerti tentang gambaran ini. Saya harap ketika saya menyampaikannya, Anda juga mengikuti dengan suara yang kecil ataupun di dalam hati ya.
你一定要说, 要不然等一下你会 get lost, 你会失去方向, 你要慢慢说出来, 你要小声, 你要大声, 只要不妨碍是周围的人，最重要你的耳朵听见你在讲什么。第一，第二呢，让你能够awake，没有在那边就睡了。今天不可以睡觉。
Ya, jadi Anda harus ucapkan kata-kata yang Musil katakan nanti supaya Anda bisa tidak lost track. Jadi Anda tetap mengikuti apa yang disampaikan dan Anda juga tidak akan tertidur.
好，第一个图画就是上帝创造天地。
Gambaran yang pertama adalah Allah menciptakan langit dan bumi.
我一讲上帝创造天地的时候，你要马上跟着上帝创造天地，在你的心里马上讲。
Jadi ketika Musil katakan itu, katakan dalam hati ya.
你不用写，但是你马上说上帝创造天地。
Ya, tidak usah dicatat, tapi Anda katakan juga Allah menciptakan langit dan bumi.
上帝赐福人类。
Allah memberkati manusia.
上帝设立婚姻。
Allah menetapkan pernikahan.
上帝祝福人类。
Allah memberkati umat manusia. Itu adalah bagian yang pertama.
时间很短.
Waktunya sangat singkat.
第二个图画出来了.
Gambaran yang kedua sudah muncul.
上帝被人拒绝.
Allah ditolak manusia.
第三章.
Pasal yang ketiga.
人类听魔鬼的话, 人类不听上帝的话, 那就等于人类拒绝上帝.
Manusia mendengarkan perkataan iblis, manusia tidak mengikuti firman Tuhan, itu berarti manusia menolak Allah.
人活着不是单靠食物, 乃是靠上帝口里所出的一切话。 任何时间, 任何时刻, 当你没有听上帝的话的时候, 你就是拒绝上帝。
Jadi manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu setiap saat ketika Anda tidak mendengarkan firman Allah dan tidak melakukan firman Allah, maka Anda sama dengan menolak Allah. Gambar yang kedua berlalu. Tepat pada saat gambaran kedua itu, Allah mengumumkan penyelamatan.
Kenapa? Karena 人类拒绝上帝，拒绝上帝就是死亡，所以呢，上帝就预备，他就献布救赎。
Mengapa? Karena ketika manusia tidak menaati Allah, manusia menolak Allah, itu artinya adalah maut, kematian. Karena itu Allah pun mengumumkan keselamatan, penyelamatan.
上帝爱人类，所以呢，他不要失去人类，他 就在人类拒绝上帝听魔鬼的话的时候，他就献布救赎。
Allah mengasihi manusia, dia tidak ingin manusia binasa. Karena itu ketika manusia menolak Allah dan mendengarkan suara iblis, maka Allah pun mengumumkan keselamatan.
好，第四个图画。
Gambaran yang keempat.
上帝预言救主。
Allah menubuatkan juru selamat.
宣布救赎以后，就是预言救主。
Setelah mengumumkan penyelamatan, maka Allah pun menubuatkan juru selamat.
这个就是今天我们要读的经文，以赛亚书第9章第1节到第6节到第7节。
Inilah firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu Yesaya pasal 9 ayat 1-7.
好，预言救主，
menubuatkan juru selamat.
然后呢？ 在这里另外一个大图画。
Kemudian di sebelah sini ada gambaran lain yang besar.
上帝预言奥秘。
Allah menubuatkan rahasia.
上帝宣布奥秘。
Allah mengungkapkan rahasia.
最后一个。
Dan yang terakhir.
上帝 预言宣布再来。
Allah menubuatkan dan mengumumkan kedatangannya kembali.
好，这个有5-6个大图画。
Jadi di sini ada 5-6 buah gambaran besar.
这里中间有差距很重要，因为这个跟这个要有关系。比如说，上帝宣布救赎。
Dan di tengah-tengah itu ada satu selipan yang sangat penting ya, karena bagian ini saling berkaitan. Contohnya Allah mengumumkan keselamatan.
上帝预言宣布救赎。
Allah menubuatkan dan mengumumkan penyelamatan.
在这里上帝预言救主。
Dan di sini Allah menubuatkan juru selamat.
记得吗?
Apakah Anda ingat?
那在这个中间是什么呢?
Dan di tengah-tengah itu apa?
在这个中间呢? 上帝呼召他的仆人,
di tengah-tengah itu Allah memanggil hambanya.
用一个仆人, 用一个族, 一个民族 来执行, 宣布救赎,
yaitu
很重要的行动.
Dengan satu orang hamba, dengan satu suku bangsa, dia menggenapkan keselamatan itu.
那是什么?
Apa itu?
那是创世纪第十二章.
Itu adalah kejadian pasal 12.
第一节到第三节.
Ayat 1 sampai 3.
上帝呼召亚伯拉罕.
Allah memanggil Abraham.
上帝要用亚伯拉罕 成为执行救赎给耶和华使用, 把耶和华上帝的救赎 告诉全人类.
Allah mau memakai Abraham untuk melaksanakan penyelamatan itu, bagaimana supaya keselamatan ini bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia.
所以从亚伯拉罕, 上帝要用一个民族, 叫做以色列.
Jadi melalui Abraham Allah akan memakai satu bangsa yang disebut Israel.
到了这里你听得懂吗?
Sampai di sini apakah Anda mengerti?
所以呢, 第十五章,
lalu di pasal ke-15,
上帝就对亚伯拉罕说,
Allah berfirman kepada Abraham,
我已经把地赐给你,
tanah ini telah kuberikan kepadamu.
那个地有多大?
Berapa besar negeri itu, tanah itu?
我去查地图,
saya telah memeriksa peta.
第18节,
di ayat
第5章,
pasal 5 ayat 18,
他说什么呢?
Apa yang dia katakan?
他说, 从埃及, the river of Egypt, 埃及大河.
Jadi dimulai dari sungai besar yang ada di Mesir.
埃及大河是什么?
Apa itu sungai besar di Mesir?
埃及大河是什么?
Sungai besar di Mesir itu apa? Itu adalah sungai Nil. Ya.
尼罗河.
Sungai Nil.
那个是大河.
Itu adalah sungai yang sangat besar.
摩西曾经在那边游泳.
Musa pernah berenang di sana.
他三个月的时候被放在矿池里面, 就送到那个埃及的河里, 后来给 你这个法老王的女儿捡到了，所以就做法老女儿的儿子。
Ya, jadi ketika
就在尼罗河.
Musa berusia 3 bulan, dia ditaruh di dalam satu keranjang, lalu diletakkan di dalam sungai Nil ya. Lalu pada saat itu putri Firaun menemukan dia,
ha.
Dan kemudian dia disebut sebagai putri anak dari putri Firaun.
好，这个尼罗河.
Ini adalah sungai Nil.
这个尼罗河.
Ini sungai Nil.
到哪里呢?
Sampai di mana?
到伯拉大河.
Sampai ke sungai Efrat.
The river of Euphrates. 那我在找的时候，它就一直在上面，在这个地方。
Jadi ketika saya menelitinya, maka dia terus bergerak sampai ke atas, yaitu ke bagian sini.
经过旷野.
Melewati padang gurun.
很大的地方.
Jadi satu tempat yang sangat besar.
所以从以勒河一直到这个地方.
Jadi
全部要给亚伯拉罕和亚伯拉罕的后裔.
Jadi dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat ini, satu tanah yang begitu besar, semuanya akan diberikan pada keturunan Abraham. Lalu dia berkata,
the river of Euphrates, 这样大, the great river of Euphrates, 从这里呢, 一直到大海日落之处, the great sea, the great ocean of Mediterranean.
Dan dia mengatakan bahwa dari sungai Efrat yang besar itu sampai ke sungai di Mediterania,
那个旷野,
padang gurun itu,
包括赫人的旷野, 包括黎巴嫩, 包括现在全部给我看到的时候, 我就怕起来, 因为那个地方很大, 流奶以密之地, 是给亚伯拉罕跟他的后裔那么大。
Ya, termasuk daerah orang Het, daerah orang Libya, dan ketika saya melihatnya saya merasa gentar karena tempat itu begitu besar, penuh dengan susu dan madu, dan itulah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya.
但是亚伯拉罕的后裔以色列人不要拒绝不相信
Tetapi keturunan Abraham, orang-orang Israel itu, mereka menolaknya, mereka tidak percaya. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena itu juru selamat lahir. Yaitu nubuat yang digenapi yang seperti tertulis dalam Yesaya pasal 9 ayat 1-7.
所以从救主的降生一直到奥比的宣布，这边中间是什么？这边中间就是四福音书，耶稣降生的时代，四福音。
Jadi dari dilahirkannya juru selamat sampai kepada sampai kepada rahasia itu diungkapkan di tengah-tengahnya itu adalah masa empat Injil. Empat kitab Injil. Apakah Anda masih bisa mengikutinya sampai di sini? Apakah Anda mengerti?
Kita
akan bertanya, di manakah dunia pada saat ini, di manakah GK Greenfield pada saat ini, dan di manakah posisi firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Selanjutnya kita akan bicara tentang pengungkapan rahasia. Apakah rahasia itu? Roma pasal
11.
Semuanya bicara tentang orang Israel. Di ayat ke-25 dan
26.
Di dalam dua ayat ini ada dua rahasia yang sangat penting. Paulus menyebutkan 6 buah rahasia. Salah satunya adalah ini. Karena keterbatasan waktu, 5 yang lain saya tidak ungkapkan hari ini karena nanti kita harus perjamuan kudus. Jadi apa rahasia itu? Dia katakan, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat
ke-26.
Seluruh Israel pun akan diselamatkan. Ketika saya menyampaikan hal ini, saya takut saya salah bicara.
Karena tadi Ya Belahan de Houyi 不相信弥赛亚，不相信耶稣基督。你看四福音的时候，他们拒绝耶稣，他们杀害耶稣，他们把耶稣钉在十字架上。所以呢，上帝就拣选亚伯拉罕子孙以外的民族，就是全国人，就是非犹太人民族。
Jadi tadi kita lihat bagaimana umat Israel, mereka tidak percaya akan Mesias, mereka menolaknya, mereka bahkan menyalibkan dia. Lalu karena itulah Allah kemudian memilih bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang non-Yahudi sampai pada saat ini. Seluruh dunia. Termasuk Greenfield.
Jadi kalau kita tanya Greenfield di mana? Greenfield itu di seluruh dunia. 犹太人以外，全国各民各族的民族之一就是Greenfield。Jadi
kalau kita bertanya di mana posisi Greenfield, maka Greenfield itu posisinya adalah di antara suku-suku atau bangsa-bangsa lain di luar orang-orang Yahudi.
我要跟大家讲很重要的事情。Saya
akan mengatakan satu hal yang sangat penting kepada anda.
11章25节那边讲等到 各国人民的数目填满，这边有一个很重要的信息，有一个很重要的点。Jadi
pasal 11 ayat 25 mengatakan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, maka di sini ada satu pesan yang sangat penting.
我礼拜五的时候已经在我们的团契里面 跟吴迪曼的家人跟大家来吴迪曼家里的分享，那个叫做国大。
Ya, jadi pada hari Jumat ketika sharing di rumah Pak Budiman, saya sudah menyampaikan pada Anda bahwa itu namanya kuota.
Sama?
Apa?
Kuota.
Kuota.
Kuota itu sama?
Apa itu kuota?
Kuota itu apa? Ada kuota? Hah? Ada jatah. Jatah. Yu ike kuota, jiu se ike sumu.
Ya, jadi ada satu angka yang tertentu, kuota.
我们讲kuota, 或者我们讲omset.
Ya, kita juga bisa katakan itu sebagai omset.
Kuota sama omset nyambung enggak?Nyambung, ha, kuota sama omset nyambung. Ini orang-orang bisnis ya. Jadi kuota sama omset itu nyambung. Artinya, 意思就是说有一个很大的数目。
Jadi artinya ada suatu jumlah yang sangat besar.
所以这个很大的数目什么意思呢？
Apa artinya jumlah yang sangat besar ini?
很大的数目是从小数目算起。
Jadi jumlah yang sangat besar itu dihitung dari jumlah yang kecil.
这个小数目是从什么地方算起？
Jadi jumlah yang kecil itu dihitung dari mana?
这个小数目是从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一直到那个国大满数。
Jadi jumlah yang kecil itu adalah dihitung satu 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 persatu sampai kuota itu terpenuhi.
Ni, ni, 一定被算在内.
Jadi Anda pasti masuk hitungan.
你问是我吗?
Mungkin Anda bertanya, apakah saya termasuk?
Ha, 问试试看是我吗? 来问问.
Coba tanyakan, apakah saya termasuk?
问. Pak tanya Pak, apakah saya juga? Ayo tanya.Nah, termasuk, belum ditanya udah jawab dia. Hebat. So, ini saya juga termasuk. 你要像他一样很肯定.
Ya, jadi,
我也算在内.
Anda harus sangat yakin ya bahwa saya juga termasuk di dalamnya.
那我爸爸妈妈?
Lalu papa mama saya?
算在内没有?
Apakah dia juga termasuk?
有没有? 我爸爸妈妈? 我的儿女有没有算在内?
Apakah papa mama saya, anak-anak saya termasuk di dalamnya?
我的同事有没有算在内?
Apakah rekan kerja saya termasuk?
我在大学里面一同上课一同考试的有没有算在内?
Lalu teman-teman saya yang sama-sama kuliah, sama-sama ujian, apakah mereka juga termasuk?
我家里帮我扫地、帮我洗盘、帮我整理家务的有没有算在内?
Lalu asisten rumah tangga saya, apakah dia juga termasuk?
我出去做测量，那个测量有没有算在内？
Lalu driver yang mengantar saya ketika saya bepergian, apakah dia juga termasuk?
什么人算在内？
Coba Anda tanyakan siapa saja yang termasuk, boleh tanyakan.
我的答案会告诉你，他也被算在内。
Dan jawaban saya adalah dia juga termasuk.
为什么？
Mengapa?
因为上帝的心很宽大。
Karena hati Allah begitu luas.
他愿万人都算在内，不愿有一人不算。
Dia mau semua orang termasuk di dalamnya dan tidak ada yang terkecuali.
所以我们 Greenfield 有国大。
Karena itu Greenfield punya kuota.
那个国大多少？
Berapa kuotanya?
多少国大？ Greenfield 的国大多少？
Berapa kuota Greenfield?
谁告诉我 Greenfield 的国大多少？
Siapa yang mau jawab kuota Greenfield berapa?
Unlimited. 你讲一个数目。Unlimited 等下做不到，五千了。这个我们的好朋友他讲五千，我们的国大五千，谁赞成五千？
tadi ada yang menjawab 5000, siapa yang setuju kuota kita 5000?
Pak Husin, teman kita bilang 5000 kuota Greenfield, kamu setuju nggak?
Tidak.
Jadi kamu ngomong berapa kuotanya?
Mas sudah tercatat 8000.
Wah, jemaat sudah terdaftar 8000.
已经注册的会有8000个人。
Jadi kuotanya berapa dong? 20000. Kamu enggak terlalu serakah? 20000, Pak. Pak Husin, saya beritahu. Makin gede, Tuhan makin suka. 你明白吗? 你的心呀，向主的心。你不限制五千，你不限制七千，你讲两万，你的心呢超过了，为什么？因为主的心态，主的心很大，他没有把一个人撇在外面，每一个人都算在内。
Ya, jadi kita harus memiliki hati seperti hati Tuhan ya. Semakin besar jumlahnya, semakin Tuhan suka karena Tuhan tidak mau ada yang terhilang. Apakah Anda setuju? Setuju?
我们的国大要越大越好,
jadi kuota kita harus makin besar, makin baik ya. Siapa yang setuju, angkat tangan.
你不同意,不可以回家.
Yang tidak setuju, tidak boleh pulang.
为什么?
Mengapa?
因为你的心太小了.
Karena hati kita terlalu sempit.
Hati Tuhan
begitu luas. Nah, hati kita begitu sempit. Tidak, hati kita harus seperti hati Tuhan. Ketika saya membaca Roma pasal 11.
没有人生下我一个，但是呢，后来主回答说，不是只有你一个人，我已经选了七千人，他们对我有信心，没有曾经跟巴力跪拜，他们是我的选民，七千人。
Ya, jadi saya tidak ingat di ayat keberapa, tapi saya ingat di bagian itu ada dikatakan Daniel bertanya kepada Tuhan, Tuhan, hanya tinggal saya sendiri. Tetapi Tuhan menjawab, tidak, saya telah menyisakan 7.000 orang yang setia kepadaku yang mulutnya tidak pernah mencium Baal. Jadi saya harus belajar dari ketua majelis kita, Pak Husin, karena tadinya saya ingin menjawab kuota gereja itu 7.000 ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ternyata Pak Husin menyampaikan yang terdaftar di Greenfield sebagai jemaat itu sudah 8.000 orang. Dan dia menyatakan kuotanya bukan 8.000 tetapi 20.000. Ya, jadi saya harus belajar dari itu.
这个国大达到了以后,
kalau kuota ini sudah terpenuhi,
下面的一句很重要,
kalimat berikutnya sangat penting.
下面的一句讲什么呢?
Apa yang disampaikan di kalimat berikutnya?
以色列全家、雅各全家、亚伯拉罕、以撒、雅各全家、大卫全家、以色列全家都要得救。
Maka seluruh Israel, seluruh keturunan Abraham, Isa dan Yakub, seluruh keturunan Israel, mereka akan diselamatkan.
所以世界各国的人达到了一个国大。
Jadi ketika semua orang dari bangsa-bangsa lain sudah mencapai satu kuota, lalu gilirannya adalah kuota seluruh keluarga Israel. Lalu kapan itu terjadi? Kapan? Lalu saya mencari kapan waktunya. Saya memahami satu hal, Zakaria pasal 14, ayat pertama sampai ke 8,
我那边看到什么?
Di situ apa yang saya lihat?
有一天,
pada suatu hari,
全世界, 世界各国,
bangsa-bangsa dari seluruh dunia
要攻打 Yerusalem,
akan menyerang Yerusalem,
要消灭 Yerusalem,
akan membinasakan Yerusalem.
那个时候,
pada saat itu,
全世界的势力很大，攻打耶路撒冷。
Kekuasaan seluruh bangsa di dunia ini begitu besar dan mereka menyerang Yerusalem.
Benyamin Netanyahu, 他不能吃力，他一直退，他一直退，他一直退。 不要告诉他，我在这里讲罢了。他一直退，他一直退。
Jadi Benyamin Netanyahu dia juga sudah tidak bisa bertahan, jadi dia terus mundur dan terus mundur. Jangan beritahukan itu pada dia. Jadi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi pada momen tersebut mereka akan menyadari bahwa Yesus adalah Mesias.
Jadi mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menyadari bahwa 他们就向主求救，弥赛亚耶稣基督，求你救我了。
ketika mereka sudah kehabisan akal dan kehabisan daya upaya dan terus mundur sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka akan berseru kepada Mesias, Yesus Kristus, tolong aku.
Zakaria 14.
Zakaria pasal 14.
第一节、第五节到第八节, 那边讲什么?
Ayat pertama, 5-8, apa yang dikatakan di sana?
Yehowa,
Yahweh,
从天上,
dari surga,
跟天上的使者, 天使天君,
bersama seluruh bala tentara surga dan malaikat-malaikatnya akan turun di Bukit Zaitun.
为什么甘蓝山上?
Mengapa di Bukit Zaitun?
你去看使徒行传第一章第十一节,
coba lihat di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-11.
门徒们正在看耶稣升天的时候,
ketika murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga,
天使就说, hai Galilean啊, 你看被接上去的耶稣, 他怎么样往上去, 那一天他还要再从同样的地方降下来。
Maka malaikat berkata kepada orang-orang murid-murid yang sedang menyaksikan Yesus terangkat ke surga, hai orang Galilea, sebagaimana engkau melihat Yesus terangkat ke surga, di tempat itu juga dia akan turun kembali. Jadi kejadian ini dicatat dalam Zakaria pasal 14.
Zakaria 接受圣灵的帮助, 把这个预言写下来.
Dengan pertolongan dari Roh Kudus, Zakaria menuliskan nubuat tersebut.
甘蓝山就分成两半, 中间成为一个很宽大的山谷, 从东到西, 所以呢, 以色列兵, 以色列人, 被追到那个程度, 他们就从那个山谷逃跑, 就从山谷逃跑。
Jadi Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua dan di tengah-tengahnya akan ada satu lembah yang begitu besar terbentang dari barat sampai ke timur dan semua tentara dan orang Israel akan melarikan diri dari tempat itu.
好, 回到 Yesaya 9章第1节到第6节.
Kembali ke Yesaya pasal 9 ayat pertama sampai ke 6.
这里讲到那个婴孩诞生已经发生了，但是在描写这个婴孩，因由于婴孩为我们而生，有一子赐给我们，真权第六节必担在他的肩头上，他名称为奇妙、赐赐、全能的神、永在的父、和平的君，他的政权。 以平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平、公义、使国稳固坚定。万军之耶和华的，从今始到永远，万军之耶和华的日心必成就之事。
Kelahiran anak tersebut sudah terjadi seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Ini adalah masa kerajaan.
Tapi kita belum mencapai masa kerajaan. Ini adalah masa kerajaan. 以色列人民，我在想，我在看，是不是主天心有这个民族不可以得救，有这个人没有得救？我在看，三十二节是一章，那边说神同意。 你当时不顺服，但是下面的那一节32节底，他说什么？我要怜悯每一个人，世界上的每一个人。所以呢，上帝没有偏心，是外国人也好，是犹太人也好，我这样说，我勇敢地说。 主要全世界的人都得救，虽然可能有人不相信不得救，但是主的意思是要全世界的人没有一个漏掉，都要得救回天国。你说
jadi meskipun sekarang ini adalah masa kerajaan itu, tetapi jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain dan juga seluruh keturunan Israel itu belum terpenuhi. Lalu saya berpikir, apakah Tuhan itu pilih kasih? Nah, setelah saya menyelidiki Alkitab, saya menemukan dalam pasal 11 ayat 32 di situ dikatakan Allah mengizinkan manusia itu untuk sesaat tidak taat, tetapi tujuannya adalah supaya mereka semuanya mendapatkan belas kasihan agar setiap orang bisa diselamatkan. Karena itu saya percaya bahwa meskipun ada orang yang tidak percaya dan menolak Tuhan, tetapi hati Tuhan isinya adalah bahwa Dia mau semua orang diselamatkan.
Nah, Yesaya 9:1-7, jingtian wo men zai zhebian.
Yesaya pasal 9 ayat 1-7 dan kita ada di sini. Kita ada di dalam kuota dan omset ini. Karena Zakaria pasal 14 itu belum tiba. Kita masih punya waktu. Jadi karena masih ada waktu, maka kuota dan omset ini harus kita perjuangkan. Karena kalau sudah tiba waktunya dan itu tidak tercapai, maka celakalah kita. Setiap kita bertanggung jawab. Karena Anda dan saya termasuk di dalam kuota itu. Kalau
Anda kuota ini tercapai, ada orang yang kuota belum tercapai. Kita harus membantu dia, agar dia juga dapat mencapai kuota, betul?
Jadi kalau kuota kita sudah terpenuhi tetapi kuota orang lain belum tercapai, maka kita bertanggung jawab untuk membantu dia supaya mencapai kuota
itu.
Jadi hal yang terpenting yang harus kita ingat pada saat ini adalah bahwa kita kuota dan omset itu adalah sesuatu yang paling penting yang menjadi tujuan yang harus kita kejar, karena kita tahu di sekeliling kita masih ada begitu banyak orang meskipun mereka seharusnya termasuk di dalam itu tetapi mereka belum masuk ke dalamnya. Karena kalau waktunya sudah tiba maka itu sudah terlambat. Karena itu saya setuju dengan kata Pak Husin.
Kita semua harus berkongsi, kuota kita adalah 2
juta. Jadi kita semuanya harus sehati, kuota kita ada
20 ribu.
Jadi kalau kuota 20 ribu sudah tercapai, kita akan lebarkan lagi 2 kali lipat jadi 40 ribu. Bagaimana kita bisa mencapai kuota itu? Saya beritahu Anda. Kita punya Yesus Kristus. Di dalam diri kita ada Allah Roh Kudus yang tidak terbatas.
我们教会有耶稣基督，如果我们教会有圣灵，我告诉你，我们就没有一件不能做的事了。Jika
di dalam gereja kita ada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tidak terbatas, maka tidak ada satu hal pun yang mustahil kita lakukan.
你相信不相信?
Apakah Anda percaya?
你相信不相信?
Percaya atau tidak?
谁相信举个手?
Yang percaya angkat tangan.
你不相信不可以回家。
Yang tidak percaya tidak boleh.
因为你的国大还没有到.
Karena kuota Anda belum tercapai.
我跟你说，我把我自己放在这个国大里面，我相信我们有耶稣基督，我们有无限量的圣灵，主可以给我们达到这个国大。
Saya menempatkan diri saya sendiri di dalam kuota ini dan karena kita memiliki Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, maka kita pasti dimampukan untuk mencapai kuota tersebut. Apa yang dikatakan ayat
Tuhan itu? Kalau ada Yesus Kristus, kamu bisa mencapai kuota.
Dan di dalam firman Tuhan dia katakan, jika kita memiliki Yesus Kristus dan Roh Kudus, kalaupun kita berkata pada gunung ini untuk pindah, maka dia akan pindah karena Tuhan menginginkan kita melakukan
itu.
Yohanes pasal 14 ayat 12.
Yesus 应许.
Yesus berjanji.
我们不但要做主耶稣所做的，并且要做比这更大的事。
Kita bukan hanya harus melakukan yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi kita harus melakukan yang lebih besar daripada itu.
为什么?
Mengapa?
因为我们有复活的耶稣。
Karena kita memiliki Yesus Kristus yang bangkit.
为什么?
Mengapa?
因为我们有无限界的圣灵无限量。
Kita memiliki Roh Kudus Pentakosta yang tidak terbatas.
我们有耶稣基督，我们有无限量的圣灵，我们没有一件不能够做的事了。
Kita memiliki Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tidak terbatas. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa kita lakukan.
这个kuota一定要达到。
Kuota ini harus dicapai.
我再到前面去看。
Saya melihat lagi ke depan.
刚才李公牧师报告,
tadi pendeta Rico mengumumkan.
我们的数目快要达到已经985。 我们要达到1000，对不对？
给他
mozape, kuotanya berapa 1000 ya?
Sembako ya, Musa.
Itu sembako, 1000. Kita udah sampai 980几, 再几个就是 1000.
Tadi pendeta Rico sudah mengumumkan kuota sembako yang kita sediakan itu seharusnya ada 1000 dan sekarang sudah mencapai 980-an ya. Jadi masih tersisa sedikit.
那个是什么东西?
Jadi itu apa?
那个呢是弟兄姐妹大家每一个人 一个送一个，买sembako一千一百五十千。
Jadi itu adalah satu program di mana setiap jemaat satu orang menyiapkan paket sembako seharga 150.000.
里面有油，里面有米，里面有面，里面有鸡蛋，里面有这个，里面有那个，它的价值一百五十千。 然后呢，我们放在那边，等下开放，施周围的邻居要来，哇，什么过买多少？五万，一百五十千，卖五万。
Ya, jadi di dalam paket sembako itu ada beras, minyak dan kebutuhan lainnya.
两万，好了，两万可以拿去。 你讲价两万，给你两万，没关系。
Ya, jadi harga paket sembako itu 150.000, tetapi kita akan jual kepada masyarakat sekitar dengan harga
50.000。我正在要问的，我正在要问的。
Yang ingin saya tanyakan.
我们要达到两万的国大，然后把这个sembako卖两万，我们可以达到两万的国大吗？
Kalau kita mau mencapai kuota 20.000 dan sembako itu dijual dengan harga 20.000, apakah kita bisa mencapai kuota 20.000 itu?
Pak, gimana Pak? Senyum-senyum si Bapak. Ni mengerti saya cakap apa?
Apakah anda paham apa yang saya sampaikan? Jadi pertanyaan saya terakhir adalah, kita tahu Yesus sudah mau datang.
Ini Benjamin Netanyahu, semalam saya mendengar dia berkata, baik, saya setuju dengan apa yang dikatakan. Kita berhenti, tidak Gaza.
Jadi dua hari yang lalu saya mendengar dalam berita bahwa Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia akan setuju dengan saran dari PBB 但是, untuk melakukan gencatan senjata dan tidak memerangi Gaza.
但是不等于我全部停止.
Tetapi itu tidak berarti bahwa saya menyetop semuanya.
停止征战.
Menyetop peperangan.
意思就是说他休息以后，已经补气以后呢，以后会再开战。
Ya, jadi artinya adalah dia istirahat dulu, menyimpan energi dulu, nanti setelah energi terkumpul dia akan mulai perang lagi.
因为4月7号2023年，他们不知道什么事情，是另外的炸弹飞过来攻击了以色列，所以他们是被攻击，他们现在是保护自己。 所以这个故事怎么讲？里面很复杂，很多歪歪曲曲的故事，我在这里不说。但是我在看圣经的时候呢，我就很怕，如果以色列他再开始战火，你看苏联都反对，你看中国都反对，你看世界联合国都在反对。 到最后，很可能美国也反对，以后剩下以色列一个人要被攻打，一直到甘蓝山的山脚跑不掉了，那个时候主再来就到了。你明白我在讲什么？
Ya, jadi kita harus melihat kembali dari sejarahnya bagaimana pada tanggal 17 Oktober 2023 pada saat itu entah dari mana tanpa ada asal usulnya maka sebuah bom itu terlempar ke Israel dan meledak di situ. Nah, sejak saat itulah mereka kemudian Israel melakukan pertahanan perlindungan diri, mereka membela diri seperti itu ya. Jadi mereka menghadap perang dan seterusnya terjadi. Lalu ada gencatan senjata. Jika nanti mereka kembali melanjutkan perang, saya khawatir. Karena kita sudah lihat bagaimana Rusia, China, bahkan Amerika mungkin mereka juga suatu hari nanti akan menolak peperangan itu. Maka Israel itu akan terpojok, mereka akan diserang sampai tidak bisa lari lagi dari Bukit Zaitun itu. Maka pada saat itu sesuai dengan firman Tuhan akan tiba hari terakhir itu.